Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde onde izuela eguerdiko amabiak arteko parte hartze datuak erakusten du mugimendua egon badagoela gaur hauteslekuetan euneko 30.49 aipar Euskal Herria barne hartzen duen Pirineo Atlantikoetako departamentuan joan den astean baino puntu bat altuagoa beraz ordu horretara arte. Horren erakusle kanbon jaso duguna.
Ateak ideki haintzin bazi baginituen hemen hiru pertsona. Eta beaz, eta goiz guzia, hola, eldu da, ez dute hainiz guaitatzen, me jende aldu da. Eta beaz, uste dugu joan den igandian bezala, hainiz kanboak jenen direla bozkatzeat.
Jende ugari gerturatuko dela gaur hauteslekuetara. Frantzia osoan 126.63koa da parte hartze datua. Eguerdiko amabiak artekoa 1981etik izan den parte hartzerik altuena da hori. Europaren begiradapean, ultraeskuinak aurrera noraino egingo duen erabaki beharko dute arratsaldeko 6ak bitarte oroar, hiri handienetan iluntzeko 8etan itxiko baitituzte botokutsak, orduantxe espero dira lehendabiziko boto estimazioak. Uztaiak 7 San Fermin eguna, eguna handia iruindarrentzat, sexu erasoek utzitako orbain beltza tartean dela mugimendu feministak elkarretaratzea deitu du gaueko 9:30etan Iruñeko Gaztelu plazan udalak adierazi du bat egingo duela elkarretaratze horrekin gaineratuz gauean sexu erasoen aurkako protokolo aktibatu behar izan dutela bai eta horrelakoak onartezinak direla Joseba Siron Iruñeko alkatea.
Beti bezala, badakizue 2015-2019 hartu zen dinamika izan zen mugimendu guztiak egingo genituela mugimendu feministarekin koordinatuta eta horrela segitzen dugu.
Ukituengatik 4 gizonezko atxilotu dituzte. Donostian berriz beste gizonezko bat ilabana zeraso egiteagatik 29 urteko gizonezko atxilotu dutela jakinarazi digu segurtasun saiak Donostiako Martutene auzoan izan da eraso hori biktimari zauriak eragin dizkio aurpegian lepoaldean eta eskuetan eta beraz Donostiako erietxera eraman behar izan dute. Eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Eguzkin Iturri arratsaldeon.
Arratsaldeon, datozen orduetan pixkanaka hodei geruza zulatzen joango da, orain estalita dagoen lekuetan, eta orokorrean giro eguzkitsua nagusituko da. Naiz eta Kantauri isurialdean, batez ere mendebaldean, hodei ondar batzuk gera daitezken. Temperaturari dagokionez, gora egingo du pixka bat. Balio altuenak, 20 eta 23 gradu artekoak izango dira orokorrean, eta Nafarroa erdialdean eta hegoaldean baliteke 25 gradura hurbiltzea. Eta bihar udabeteko egura aldia izango dugu eguzkitsu egongo da eta temperaturak berriro ere nabarmen egingo du gora.
Errepideetan une honetan ez da aparteko gora berarik, baina ba kontatuko dizuegu zestoan erori den txirrindulari bat larri eraman behar izan dutela zaurituta gaur goizean Donostiako ospitalera argitzeko dagoena da ea erorikoa izan den bere horretan edo ondoeza sentitu duelako erori ote den ondoren. Mirari Egurtza eta Mikel Fonseca teknikaren alorrean ari direla Goizak Gaur emandigunaren laburpena jarraian.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
Arratsaldeko ordubiak eta 4 minutu ipar Euskal Herrian lasai eta normaltasunez ari dira gerturatzen boto emaileak hauteslekuetara Frantziako hauteskunde legegiletako bigarren itzuli honetan. Arratsaldeko 6etan itxiko dituzte botokutsak eta ondoren ikusi beharko da ea zein den joera. Arreta handiarekin begiratu beharko dira gaur, esaten ari gara, batez ere 6. barrutia osatzen duten Lapurdialdeko emaitzak, bertan kokatu baitzen joan den igandean leiarik handiena. Oraingoz dugun datua da parte hartzearena, joan den igandearekin alderatuta, puntu bat egin du gora inzuzen, bertatik berri emaile, Itziar Lamarka kontegu zaurera.
Lehen itzulian 161ko parte hartzea izan zen Ipar Euskal Herrian. Gaurkoan, eguerdiko 12etarako prefekturak emandako datuek adierazten dutenez, 130ekoa da parte hartzea dagoeneko. Jendeak goiz-goizetik ikusi dugu zai hautesbulegoetan botoa emateko. Hala dio adibidez kanboko hautesbulegoan lanean ari den emakume honek.
Ateak ideki haintzin bazi baginituen hemen hiru pertsona. Eta beaz, eta goiz guzia, hola, eldu da, ez dute hainiz guaitatzen, me jende aldu da. Beaz, uste dugu joan den igandian bezala, hainiz kanboak jenen direla bozkatzeat.
hautesleek argi dute gaur bozkatzea ezinbestekoa dela.
Egenari oztopo iteko, argiki, jasismoari, sektarismoari, kontraiteko.
Eta hautesgaiek ere bai, Peio Dufo, EH Baiko kide eta seigarren hautesbarrutian Fronte Popular berriaren ordezkari denak, ziburun emandu bere boza goizeko 8:30 aldera.
Egia egan lehen itzuliko emaitzarekin lehen atera baginen ere, ez dakigun nola portatuko diren beste entzat bozkatu zutenek, eta berdien beste batzuk ere bozkaz aldatuko dute, entzuten dira eskuineko batzuk guretzat bozkatuko luketela, orduan. Bide hortan gira, ikusiko osarri emaitza zein izanen denean lortuko dugun garaipena.
Gainerako ordezkariek ere utzi dute haien boto papera hautestontzietan, eta orain itxarotea besterik ez dago, askok historikotzat jo duten hauteskunde egun honetan.
Frantzia mailean 26,63koa da parte hartze datua, 12 arteko parte hartze datua beti ere urrengoa arratsaldeko 5etan jakinaraziko baitute. Europa osoaren begiradapean esan dugu Frantziako eskuin muturrak zenbaterainoko garaipena eskuratuko duen, hori da argitu beharko dena gaurkoan Paristik berri emaile Amaia Portugal, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon, Parisko Champs-Élysées pasealeku jendetsu honetan, esiak eta txapakumeak jarri dituzte Louis Vuitton, Zara edo Apple bezalako dendetan, baita banketxetan ere. Parisen manifestazio antifasistak debekatu dituzte eta barne ministerioak 30.000 gendarme eta polizia ateraraziko ditu kalera Frantzia osoan. Bilguna nazionalak asamblearako gehiengo osoa lortuko balu, istiluak aurreikus bailitezke, baina azken inkestek diote, Marine Le Penen alderdiak irabazi bai, baina 289 diputatuetatik urruti geratuko dela. Ikusteke parte hartzea handiak zer esan nahi duen zentzu horretan, eguerdirako 126,63ra igo da, lehendik ere handia zen joan den asteko parte hartzea baino 7-10 gehiago da hori. Bilgune nazionalaren indargunea Frantziako herrietan dago, hemen Parisen, 14. Barrutian baino ez du aurrera egin eskuin muturreko hautagaiak Eric Coty errepublikarroiaren jarraitzaileekin koalizioan. Nola nahi ere, hautagai makronistakia gehiengo osoa lortu zuen lehen itzulia, barruti honen bihotzean dagoen Lamueta auzoan bloke presidentzialaren alde gehienak.
Partide Macron.
J'aimerais bien que gagne ce oui.
Les extrêmes n'ont jamais été bons, qu'ils soient à droite ou à gauche.
Pas pour les FI et pas pour le RN.
Gehien azpimarratzen dutena da ez dutela nahi muturreko indarrek gehiengo osorik lortzerik. Bilgune nazionala eta Frantzia intsumisoa berdin-berdin iruditzen zaizkie muturrekoak.
Iruñan azken orduan jaso dugu mugimendu feministaren deialdia elkarretaratzea izango da gaueko 9:30 Gaztelu plazan gauean izan diren sexu erasoen kontra protesta egiteko. Iruñeko udalak baiestatu du sexu erasoen aurkako protokoloa aktibatu behar izan dutela bart eta elkarretaratzean parte hartuko duela dutela gaineratu dute. Iruñatik berri emaile Aitor Perez, aurrera arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, ba saiestu naizen gauzetako bat zen eta udaletik Joseba Siron alkateak onartu digu duela minutu gutxi, bazekitela asteburua izan da eta hainbeste jende bilduta hemen Iruñean arriskua handiagoa zela eta on lehenengo premiazko balorazio bat egin digu sexu erasoari buruz hausi esaten zigun.
Bueno, ezagutu dugu gaur goizean gertatutakoan bait bi intentsitateko eraso sexista bat egon dela Iruñean alde zaharrean, eta bueno, momentuz polizia foralak arduratzen dira honetaz, utziko didazue gehiago ez esaten.
Diskrezioa eskatu du biktimaren aldeko baliabide o udalak baliabideak jarri dituela biktima babestu ahal izateko eta behar duen guztian hartatzeko mugimendu feministatik, zenioten bezala, 9:30 elkarretaratzea deitu dute, bai sexu eraso honengatik, bai eta intentsitate baxuagoko beste hainbat salatzeko. Eta udalak bat egin du elkarretaratzea horrekin Gazteluko plazan gaueko 9:30.
Hori albiste gazia eta garratza ala nahi baldin bada bestelakoan gozotik asko duen San Fermin egun honetan, jendetza ikusi dugu bestelakoan goizean goizetik entzirroan prozesioan eta giroa gaur ere paregabea ez daitor.
Bai, goizean goizetik gainera Iruñeko alde zaharrean jakina zan San Fermin kalera aterako zela, kanpaiek ala iragartzen zuten. Santuaren irudia ba kalera aterako zela jakitun iruindarrek kaleak gainezka egin dute kaleek eta iruindarrek txalo artean hartu dute San Ferminen irudia. Denek pozik izan ere badakite gaurkoa San Fermin eguna egun benetan handia dela Iruñean.
txintxo egotekoa, disfrutatzekoa, eta beste.
Nabaritzen da jendeari gustatzen zaiola, ez. Niretzat egun politena da zazpia, beti izan da politena.
Zaten da niko jendetsua, jendea niko humoretxe egoten da horre San Fermina tartzen dela eta.
Hori da, gero ameiketako hartu indarra, eta dantzatzera.
Une unkigarriak ez dira falta izan, badakizue, ba, malkoak eta ikusi ditugu, ba, horrelako jotak entzuten direnean ibilbidean zehar, adibidez, Kontseiluko plazan entzun dugun hau. Baina ordu honetan, oraindik ere prozesioa ez da bukatu, segizioa Kuria kalera bidean da, gogoratu, bertan istiluak izan direla aurreko urteetan, aurten alderdi politiko guztiek elkarbizitzaren aldeko manifestua sinatu dute, ikusi behar gaurkoan giroa bare-bare dagoen.
La Palmosilla gana dute iko zezenek utzi dute eguneko beste argazkia, bi zezen geratu baitira zezen plazan bueltak aukullura sartu ezin da, 4 minutu pasatxokoa izan da entzierroa gaur, 6 zauritu eragin ditu horietako bat adarkatua, 27 urteko Beria Indarra, bihar berriz, bigarrena Zebadagago ganadutegiko zezenekin, eta goizero bezala Euskadi Irratien izango duzu zuzeneko kontaketa Patxi Irigoien eta Iñaki Berastegi lankiden eskutik. Eta nazioartetik azkena, Ekialde Hurbilean 9 hilabete baitira, Hamasek Israelen aurka aurrekaririk gabeko erasoa jo, eta ondoren Israelen erantzun bortitza hasi zenetik, 28.000-tik gora dira 9 hilabete otan Israelen erasoetan hildako palestinarrak eta 100 gora pertsona ditu oraindik ere Hamasek baituta. Mikel Aiestaranek du informazioa. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon. Gazako gerrak 9 hilabete bete ditu eta dagoeneko 28.000 palestinar baino gehiago hil dira, gehienak emakumeak eta aurrak. Israelek Rafahen borrokatzen du, duela aste batzuetatik laguntza sarrerako ate nagusia itxita duen lekuan, eta tropak konkistatutzat jotzen zituen lekuetara itzuli dira, hala nola Jan Yunis edo Zeitun eta Soyaia auzoetara Gaza hirian. Gerra aurrera doa eta diplomazia ere bai. Hamasek sueten proposamenari erantzun dio eta Israelek beteko duela bermeak eskatu ditu. Aste honetan kontaktuak egongo dira Katarreko bitartekariekin eta Ziako burua Dohan izango da. Bitartean egoera gaiztotu da iparraldeko frontean eta Hezbolak dozenaka kohete jaurti ditu berriro Libanotik. Israelek beste buruzagi militar bat ilostean.
Eta oraintxe jaso dugun azken ordukoa, Espainiako Polizia Nazionalak biharko hitzordua jarri diola Josef Sajararrekin ekintzaileari, azken egunetan Loiuko aireportuan atxikita izan den Josef Sajararre ekintzaileari atzotik aske gogoratuko duzuenez, berez bere egoera legeztatzeko deitu dutela, ala baiestatu digute bere gertukoek, baina nolanahi ere mesfidati ere badaudela eta Espainiako Polizia Nazionalari ea zertarako deitu duten argitzeko eskatu diote. Arratsaldeko ordubiak eta 13 minutu dira, onaino goizak gaur emanduenaren laburpena ordubete eskaz barru arratsaldeko 3 izango duzue urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian.